Spoštovani gospod predsednik državnega zbora, ekscelence, svojci padlih vojni za Slovenijo, veteranke, veterani, spoštovani rojaki doma in po svetu, gospe in gospodje. Danes Slovenija praznuje dan samostojnosti in enotnosti. Pravzaprav bi morali reči enotnosti in samostojnosti, kajti če ne bili enotni, takrat, ko je bilo to najbolj potrebno, verjetno tudi samostojni ne bi bili. Danes na ta praznik še posebej vemo dvoje. Prvič, da sem, kjer danes smo, nismo prišli po volji drugih, ampak po svoji lastni odločitvi in za svojimi lastnimi napori. Vemo, da je bilo bistvenega pomena, da smo se skozi zgodovino vse od nastajanja brižinskih spomenikov oblikovali kot samostojen narod z lastno kulturo. Da smo ohranjali svoj nacionalni teritorij. Da smo kot 16. narod po vrsti na svetu dobili lasten prevod svetega pisma. Da smo v pomladi narodov leta 1848 izoblikovali lasten narodni in politični program. Da smo že v prvi Jugoslaviji prišli kot narod z jezikom, v katerem je bilo mogoče oblikovati znanstveno in kulturno najzahtevnejše vsebine. Da smo 1919. leta dobili Slovensko univerzo, nato pa Narodno in univerzitetno knjižnico in Akademijo znanosti. Da smo iz druge svetovne vojne išli z republiko, ki je federalna ustava priznavala pravico do cepitve. In drugič, danes, ko praznujemo enega največjih slovenskih praznikov, vemo, da smo se na dan, ki se ga spominjamo, odločili prav. Danes o tem ni nobenega dvoma več. Slovenija je danes uspešna evropska država. Takrat pa, pred tistimi usodnimi odločitvami mrzlega dne decembra leta 1990, si večina ni upala sanjati, da bo naša država takrat dosegla samostojnost za relativno nizko ceno in hitro in da bo že tako kmalu postala članica Evropske unije. Takrat si nismo predstavljali, da bodo naše meje postale evropske meje. Takrat ni bilo niti najbolj predrznih šalah govorjeni o tem, da bodo mladi, ko bodo odrasli, šengenski cariniki na Kolpi. Najbolj drzne šale so bile korak nazaj od tega. Takrat ni nihče sanjal, da bo Slovenija leta 2007 imela kot lastno valuto evro. In seveda nihče si ni predstavljal, da bomo kot dvomilijonski narod predsedovali skupnosti 27 držav oziroma skoraj pol milijarde ljudi. A vendar, v tem času smo prehodili uspešno pot, postali smo del evropske družine, družine, ki ceni to, kar Slovenija danes je, ceni naš ustvarjalni potencial, našo sposobnost in izkušnje. Evo, to ni kakšnega velikega dvoma, je pa na drugi strani. Ali tudi sami cenimo vse to? Ali se zavedamo, da če se ne ceniš sam, boš imel vedno težave pri tem, da boš samozavestno priznaval drugačnost drugim, da boš sprejemal drugačnost, da boš lahko samozavestno nastopal v dialogu z drugimi, tudi če so večji in močnejši. V tem trenutku, na podlagi vsega, kar je Slovenija dosegla od glasovanja na plebiscitu decembra leta 1990, obstajajo vsi razlogi za to, da se Slovenija tudi sama ceni. Slovenija kot celota je lahko ponosna ne samo na svoje članstvo v mednarodnih organizacijah, ne samo na te velike dosežke, ki jih je zabeležila v zadnjih 15 oziroma 17 letih. Slovenija kot celota je lahko ponosna tudi na svoj gospodarski in socialni razvoj v tem času, na dobre gospodarske rezultate, na dejstvo, da zaključujemo leto, v katerem bomo lahko rekli, da smo ustvarili daleč največ v enem letu, odkar Slovenija obstaja. In ne samo, da smo ustvarili največ, tudi letna razlika oziroma gospodarska rast je bila daleč najvišja. Tudi najvišja v evroobmočju. Beležimo najnižjo brezposelnost v zgodovini, ki je tudi ena najnižjih v Evropi. Slovenija bo konec tega leta dosegla več kot 91% poprečne evropske razvitosti. Maja leta 2004, ko smo vstopali v Evropsko unijo, smo bili bistveno niže. Slovenija danes vlaga največ doslej na posameznika, na posameznega učenca, dijaka ali študenta, v znanje, v tisto, kar je naš najpomembnejši in najtrajnejši kapital. Seveda ta razvoj na drugi strani povzroča tudi nekatere negativne posledice. Zaradi znanih vplivov in tudi zaradi visoke domače rasti imamo višjo inflacijo. Z njo je posebej prizadetih kakšnih 200 tisoč naših sodržavljanov, ki kljub temu, da se je ta številka znižala, ampak še vedno ta velika številka, to veliko število naših sorojakov živi na pragu ali pod pragom tega, čemur pravimo prag revščine. Zaradi tega vlada pripravlja ukrepe, ki bodo še posebej v prihodnjih mesecih skušali zavarovati njihov socialni položaj. Vendar celoti vzeto, Slovenci od naše plebiscitne odločitve naprej dokazujemo, da lahko v enakopravnih pogojih, kjer imamo enake možnosti kot tisti, ki smo jih desetletja smatrali za najbolj razvite, dosegamo povsem enake ali celo boljše rezultate. Ekonomska in politična svoboda, pridobljena z osamosvojitvijo, je prinesla sprostitev številnih ustvarjalnih potencialov, ki so v slovenskem narodu sicer vedno bili. Prostor svobode se je razširil. Slovenci smo dokazali, da znamo izkoristiti prav vsak delček novega prostora svobode. Vendar pa gre hkrati z večjo svobodo tudi večjo odgovornost. Brez tega, da večja svoboda in večja odgovornost hodita z roko v roki, napredek ni v ravnovesju in prihaja do anomalij. Svoboda potrebuje odgovornost, oziroma kot je dejal pred dobro uro slavnostni govornik na slavnostni seji državnega zbora, dr. France Cukjati, potrebuje resnico. In na tej točki se je ob vseh teh uspehih, ki jih je Slovenija zabeležila, ki jih beleži danes, na zgodovinski dan, ko padajo šengenske meje, potrebno vprašati, če ob vsem tem razvoju in ob vseh teh uspehih vendarle v tem času od plebiscita ali od prvih svobodnih volitev naprej nismo nečesa spregledali ali pozabili. Zakaj kljub vsem tem uspehom, kljub temu, da Slovenijo si priznavajo, da je uspešna, slišimo od državnikov, držav, ki smo jih smatrali za daleč pred nami najbolj razvite, ko nam čestitajo k uspehu in pravijo, da si želijo podobnih rezultatov. Zakaj kljub vsemu temu srečujemo ponekod zamorjenost, srečujemo neko nelagodje, ob teh uspehih ni vedno pravega in iskrenega veselja. Včasih je celo nekakšna nevošljivost. Zakaj se leta 2007 odpirajo nekatere stare dileme, ko se v razpravi o njih in ko se v razpravi o teh dilemah uporabljajo nekateri pojmi, ki jih mladi sploh ne razumejo, ki ne vedo pravzaprav, zakaj so te dileme nastale in ne vedo, zakaj so njihovi očetje in dedje ob teh razpravah slabe volje. Torej smo morda v tem razvoju nekaj pozabili. Je tukaj kaj važnega, kar bi morali narediti, pa tega nismo. Drugo leto bo minilo 18 let od spravne slovesnosti v Kočevskem rogu, ki je bila poleti leta 1990, nekaj mesecev pred plebiscitom. Jeseni naslednje leto, ko bodo državnozborske volitve, bodo na teh volitvah prvič volili tisti, ki so se rodili po tej spravni slovesnosti. Stari bodo več kot 18 let. Kljub temu pa se zdi, kot da smo še vedno sprti. Še vedno potekajo razprave o tem, kako sprejeti nekatero osnovno zakonodajo, ki bi morala biti že zdavnaj sprejeta, kako urediti nekatere stvari, ki bi jih morali že zdavnaj urediti. In sprašujemo se lahko, kakšen narod smo, da nismo sposobni niti dostojno pokopati svojih mrtvih. In se moramo o tem prepirati. Tudi o tem leta 2007, kaj bo pisalo na njihovih grobovih. Je osnovno načelo civilizacije je, da se mrtve pokople, da so tudi mrtvi vsakem narodu del občestva in da zaslužijo spoštovanje. Vendar pri nas, kot da ne bi bilo tako. Vsak dan nekje ob robu časopisja preberemo nove številke o tem, koliko na novo odkritih množičnih grobišč je spet vrisanih na slovenski zemljevid. Zadnja številka je 571. To je precej več kot dve množični grobišči na vsako slovensko občino. In mnogi pravijo, da je teh občin v Sloveniji preveč. Zdaj, to nikogar ne gane. Nekam v podzavest se to odrinemo in pride ven na drugem koncu. Kako velika mora biti poškodba moralnega okolja, da se ne zdrznemo, ko ljudje, ki se imajo za ugledne, pokopavanju mrtvih rečejo premetavanje ali preštevanje kosti. Ko vsako leto odkrivamo nove sezname političnih zapornikov, podatke o koncentracijskih taboriščih, političnih procesih. In to nikogar pravzaprav ne gane. Ne nastane neko soglasje, da se te stvari prizna, da se jih ovrednoti tako, kot se jih ovrednoti v vseh civiliziranih državah in da se gre potem naprej. Odkot torej ta poškodovanost? Poškodovanost moralnega okolja. Morda lahko najdemo odgovor, če pogledamo nekoliko v soseščino ali pa v daljno soseščino, v k narodom oziroma državam, kjer so se soočali z podobnimi problemi. Rad bi vam citiral del govora, ki ga je imel novoizvoljeni češki predsednik Václav Havel 1. januarja leta 1990, slabo leto pred tem, ko smo se Slovenci na plebiscitu odločili za samostojno državo. Novi češki predsednik Václav Havel je potem, ko je ocenil dedičino prejšnjega režima, ki je žametna revolucija na Češkem in Slovaškem nekaj dni prej pospravila na smetišče zgodovine, govori o tem, da imajo, da ima država nekonkurenčno industrijo in onesnaženo okolje, razrušene družbene podsisteme, da se vsod vidijo zaostanki za razvitim svetom. Potem pa je dejal, citiram, toda to ni naš glavni problem. Naš glavni problem je v tem, da živimo v moralno kontaminiranem okolju. Počutimo se moralno bolni, ker smo se navadili, da govorimo drugo, kot mislimo in čutimo. Naučili smo se, da ne verjamemo v nič, da ignoriramo drug drugega, da skrbi vsak sam zase. Vrednote, kot so prijateljstvo, ljubezen, predanost, sprava, so izgubile svojo globino in razsežnosti. V najboljšem primeru so predstavljale spomin na preteklost, nekaj, kar ni v sozvočju z dobo računalnikov in raket. In nadaljuje. Ko govorim o kontaminiranem moralnem ozračju, ne govorim samo o tistih gospodih, ki so bili na oblasti in so jedli neoporečno hrano. Govorimo vseh nas, vsi smo se navadili na totalitaren sistem, ga sprejemali kot nekaj trajnega in ga tako pomagali ohranjati. Ne moremo kriviti zgolj nekdanje oblastnike za vse. To bi bilo preveč enostavno. Hkrati pa bi to pomenilo, da ne sprejemamo odgovornosti za to, da danes ravnamo drugače. Neodvisno, svobodno, razumno. Svoboda in demokracija vključuje to udeležbo in zato tudi odgovornost nas vseh. Za nazaj, za danes in za naprej. Če bomo to doumeli, se bo upanje vrnilo v naša srca. To je dejal Václav Havel 1. januarja leta 1990. Mi smo leta 1990 imeli popolnoma enak problem. Gleda, pri nas ni bilo nikogar, ki bi to na tako jasen način povedal. Ni bilo nikogar, ki bi z istega mesta pozval k spoštovanju resnice. Pravzaprav smo namesto tega poslušali, da je resnic več. Ker se nismo soočili z osnovnim problemom, ker ga nismo prepoznali, ker se je skušalo resnico goljufati, smo in še vedno plačujemo velik davek. Tukaj je zelo nenavadno, da ob vsem tem ravno v Sloveniji nihče ne spregovori o teh stvareh. Zaradi tega se seveda ta izvirni greh neresnice prenaša na potomce, vendar ne izgine. Neprijetno je govoriti o tem in tega zagotovo ne bi storil, če to ni problem, ki se v slovenski družbi čuti. Za njegovo reševanje je pozno, vendar bo vedno bolj pozno in problem se sam ne bo rešil. In na tem mestu, tudi na tako prazničen dan, je umestno vprašanje, ali bo naša generacija, ki je bila sposobna strniti vrste, stopiti skupaj, se dogovoriti o izvedbi plebiscita, generacija, ki je osamosvojila Slovenijo, jo demokratizirala, jo povezala v NATO, Evropsko unijo, Evropsko monetarno unijo, zmogla tudi ta korak, bo to naloga, ki jo bo novi predsednik republike zmogel. je mladi predsednik stranke, ki je naslednica ali pa ena od naslednic tega izvirnega greha, pripravljen prevzeti nase to odgovornost, ki mu je nalaga zgodovina, mu bodo to pustili? Je vsaj času, ko so padle evropske meje, ko bo Slovenija vodila druge, dovolj pripravljenosti, da se naredi ta korak in da se rana delitve končno začne celiti? Mogoče. Osebno celo verjamem, da bomo v življenju te generacije lahko to storili. Kajti, če smo zmogli vse te korake doslej v zadnjih 18 letih, zmoremo tudi tega. Slovenija namreč ni nastala zato, da bi v njej slabše živeli, ni nastala zato, da bi v njej živeli sprti. Naša skupna zaveza je blaginja vseh državljank in državljanov, je družba, kateri posamezniki živimo, uveljavljamo svoje talente, žele in pričakovanja, kjer vlada sožitje, medsebojno razumevanje in zaupanje, družba, kateri se bo razvijala zavest, da bo vsakdo čutil odgovornost zase in tudi za svojega bližnjega. Vendar to lahko samo družba, ki temelji na resnici. Danes praznujemo praznik, ki se danes imenuje Dan samostojnosti in enotnosti. Bolj pravilno bi bilo enotnosti in samostojnosti. In ravno ta praznik, ravno tisto, kar ta praznik simbolizira, mora biti v prihodnosti vir moči, zato da bo slovenski narod presegel tudi to usodno delitev. Kajti, slovenski državljanke in državljani, slovenski ljudje, naši rojaki doma in v zamestu in po svetu, se strinjamo okrog ene točke. To pa je, da je slovenska država naš največji dosežek v zgodovini. Skupni dosežek, dosežek, ki mora biti vedno v spredju. Nekaj, kar pomaga presegati delitve. Vendar mora biti to v ospredju. Kolikor postavljamo v ospredje stvari, ki nas ločujejo, tiste, ki nas združujejo, ostaje v senci. Kolikor ravnamo obratno, lahko iz tega črpamo vir moči, da se te delitve presežejo. Danes je simboličen dan tudi zaradi drugega razloga za praznovanje. V druge države Evropske unije bomo lahko prehajali brez tega, da bi se ustavili na fizičnih mejah. To je nekaj, o čemer si generacija pred nami ni upala niti sanjati. To je nekaj, kar so si morda v nekih daljnih željah zamišljali tisti, ki so prvi govorili o skupnem slovenskem kulturnem prostoru. Zdaj obstajajo ne samo vse možnosti. Zdaj ta prostor obstaja brez nekih fizičnih omejitev. Samo od nas je odvisno, kako ga bomo nadgradili, kako ga bomo obogatili in kako bomo iz tega črpali moči za naprej. Torej, zgodovina nam je bila zelo naklonjena. Lahko bi rekli, da smo bili deležni velike njene milosti in da tako kaže tudi za naprej. In zaradi tega ni nobenega razloga, da tudi stvari, ki jih moramo urediti med sabo in ki sežejo daleč nazaj, ne bile urejene na spodoben civiliziran način, na način, ki ospredje postavlja resnico, in nobenega razloga ni, da s tem obremenjujemo tudi prihodnje generacije. Celo mlade, ki so se rodili po prvem poskusu sprave leta 1990, ki bo naslednje leto volili, pa niso še dočakali, da bi njihovi očetje v tem času uredili stvari, ki bi jih morali urediti. Prepričan sem, da bo Slovenija šele potem, ko bomo ta korak naredili, brez tega, da bi jo kdorkoli prizadet, lahko sprostila svoje ustvarjalne potencijale, šla naprej, dokazala, da zmore še mnogo več, kot pa smo naredili v zadnjih 15 letih, čeprav je bilo tudi to nekaj, kar vzbuja zunaj spoštovanje in priznanje. Dan samostojnosti in enotnosti je velik praznik Slovenije. Je praznik sončnih Dolenjskih goric, trdega kraškega kamna, štajerskega vinorodnega gričevja, skrivnostnega koroškega visokogorja, mehkih morskih valov in bistrih rek in sposobnih ljudi, ljudi, ki ne obupajo, ki so pogumni, ustvarjalni predvsem pa, ki čutijo svojo domovino. Danes sem še osebi in mislim, da lahko govorim tudi v skupnem imenu, za svojci tistih, ki so se ustvarjali slovensko državo, pa jih ni več med nami, in tudi s tistimi pripadniki slovenske policije in slovenske teritorialne obrambe, na tisoče jih je bilo decembra leta 1990, ki so brez tega, da bi jih opazili fotoaparati ali kamere, varovali ključne slovenske institucije, ali so bili kje pripravljeni, da branijo najpomembnejšo odločitev v zgodovini naroda. Mislim, da zaslužijo še poseben spomin in priznanje. Spoštovani državljanke in državljani, danes je dejansko poseben večer, prazničen, pravzaprav dvakrat prazničen, zasluži, da na mizo postavimo potico in kozarec žlahtnega vina. Da nas zdravimo našemu skupnemu pogumu, enotnosti in odločnosti. Da nas zdravimo pogumu teh, ki so prvi sprejeli odgovornost za plebiscitno odločitev, pa jih danes ni več med nami. Iskrene čestitke ob dnevu slovenske enotnosti in samostojnosti. Ob prazniku vseh. Hvala.